Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Віншуем усіх з пачаткам працоўнага тыдня. Вітаем у праграме Еўразум. Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч працуюць сёння для вас, як заўжды, у бліжэйшую гадзіну пра актуальныя, свежыя і цікавыя падзеі з Беларусі і свету ў межах праграмы Еўразум. І размаўляць будзем пра тое, што выбарчая праграма старшыні палаткі не адрозніваецца ад той, з якой ён балатаваўся 4 гады таму.
Это Владимир Павлович там праграму даваў. Там работал над сваёй праграмай там.
Шоколадка або бутылька вина. Ці з'являються яны хабаром?
Я даже конфет от учеников и то как-то не беру. Думаю, если тебе купили сервис, то ты уже не поднимешь руку поставить двойку за одного человека.
У ближайшую годину так само высветлим, ці поспим еще лето на годину даўжэй. То бок ці будзе Беларусь пераходзіць на зимовы час. Это і ў разуме да першай сённяшняй тэмы копі-паст, альбо выражы ды устаў. Здаецца, такі прынцып абралі для сваіх праграмаў перад выбарчых шмат, якія праўладныя кандыдаты ў дэпутаты, якія прэтэндуюць на мандат у палаце прадстаўнікоў не ўпершыню.
Напрыклад, сёлетняя праграма яе актуальнага старшыню Владзіміра Андрэйчанкі практычна не адрозніваецца ад той, з якой ён балатаваўся ў парламент 4 гады таму. То бок, не дэвальвацыя, не эканамічны крызіс ніяк не паўплывалі на ацэнку Андрэйчанкам сітуацыі ў краіне ды на прапановы, які ён мае для выбаршчыкаў.
Паслядоўнасць ці гультайства, што кіруе кандыдатамі ад улады, высвятляў Алесь Білецкі.
Намесніца кіраўніка Докшыцкага райвыканкама па сацыяльных пытаннях Валянціна Рандарэвіч гаворыць, што выбарчую праграму старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Андрэйчанка пісаў сам.
Это Владимир Павлович там праграму даваў. Там работал над сваёй праграмай, да.
Нягледзячы на сваю пасаду, чыноўніца актыўна працуе ў ініцыятыўнай групе кандыдата Андрэйчанкі. Пра яго выбарчую праграму пытаюся не проста так. Андрэйчанка ідзе ў парламент другі раз запар. І праграма ўзору 2012 году, надрукаваная ў Докшыцкай раёнцы «Родныя вытокі», нейкім дзіўным чынам напалову супадае з яго ж праграмай 2008 года, надрукаванай там жа. Яе знаходжу ў нетрах нацыянальнай бібліятэкі. Асабліва заўважнае супадзенне ў абяцаннях аб дапамозе сваёй выбарчай акрузе. Яны супадаюць слова ў слова, толькі некалькі вы разаўзнікла. Пра ўлік меркавання ў выбаршчыкаў, напрыклад. Пра прычыны копіпасту можна толькі здагадвацца. Магчыма, спадар Андрэйчанка не выканаў сваіх перадвыбарчых абяцанняў. У Докшыцкім райвыканкаме, а Андрэйчанка балатуецца менавіта ў Докшыцкай акрузе, мяне пераконваюць, што гэта зусім не так.
Конечно, он оказался от действия как для чисто для Докшыц, и благодаря ему у нас строится и водно-здоровительный центр, и газификация населённых пунктов идёт. Вот, і ідзе благоустройства дарог.
Палітычныя, сацыяльныя і эканамічныя часткі праграм узору 2012 і 2008 у Андрэйчанкі адрозніваюцца больш. Хаця і там аднолькавыя цэлыя абзацы. У абодвух праграмах старшыня парламенту абяцае развіваць дзелавыя і сяброўскія кантакты з рэгіёнамі іншых дзяржаў, удасканальваць падатковы клімат, ствараць прывабныя ўмовы для прадпрымальніцтва, рыхтаваць і выхоўваць інтэлектуальны і творчы патэнцыял, грамадзянскасць і патрыятызм. Разам з тым у выбарчых праграмах Уладзіміра Андрэйчанкі можна знайсці і прынцыповае адрозненне. У 2008 годзе кандыдат абяцаў адстойваць умацаванне суверэнітэту і незалежнасці, а вось у праграме ўзору 2012 году згадак пра адстойванне суверэнітэту ўжо не знаходжу, толькі пра паглыбленне інтэграцыі ў межах мытнага саюза. Адрозніваюцца і мэты дэпутацкай дзейнасці, дэклараваныя ў праграмах. У 2008 годзе Уладзімір Андрэйчанка разумеў іх як адстойванне інтарэсаў дзяржавы і чалавека, вырашэнне актуальных праблем людзей. Праз 4 гады кіравання палатай прадстаўнікоў інтарэсы дзяржавы некуды зніклі, засталося толькі вырашэнне праблем людзей. Над гэтым Андрэйчанка працуе плённа. Нягледзячы на тое, што падчас выбарчай кампаніі адпачынак для яго не прадугледжаны, у ініцыятыўнай групе кандыдата мне расказваюць, што Андрэйчанка часта наведваецца ў Докшыцы, каб сустрэцца з выбарцамі.
Встречался, проводил, как обычно, вообще очень дисциплинированные у нас депутаты на сегодняшний день. Он строго ежеквартально проводит прием граждан, никогда не пропускал, всегда принимал людей, выслушивал всех просьбы. Естественно, если обоснованные все эти были обращения, всегда помогал им. То же самое сейчас. Вот проводил граждан уже в сентябре, встречался с избирателями в ситцах.
Доведаться про причины супадения выборчих программ 2012 и 2008 годов у самого Андрэйчанкі не отрымовывается. У его сакратары у палаце прадстаўнікоў спасылаюцца на занятасць спікера. Яно зразумела, кіраваць старым парламентам і адначасова ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў новы справа няпростая. Не дзіва, што на напісанне новай праграмы часу не знайшлося. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Green Day. Гурт гэтай гучыць на хвалях Еўрарадыё, а мы, сябры, ад справаў палітычных пераходзім да справаў практычных, так бы мовіць.
Европейское радио для Беларуси. Жду, не дождусь.
В нашей країні хіба треба днём з вогнём шукаць людзей, якім хаця б раз у жыцці не даводзілася дзячыць нейкай службовай асобе за якую-небудзь паслугу, прычым дзячыць не толькі словамі, але і нейкімі матэрыяльнымі рэчамі. Напрыклад, шакаладкай, скрыначкай цукерак альбо бутэлькай нейкага трунку.
Увогуле гісторыя чалавецтва гэта па сутнасці гісторыя хабару, але ў Савецкім Саюзе было вельмі папулярна вырашаць усё за шакаладку альбо за бутэльку гарэлкі, якія не ўспрымаюцца большасцю з нас як хабар, а хутчэй як дробная падзяка. Тым часам інтэрпрэтацыя праваахоўных органаў і розных кодэксаў можа быць зусім адваротнай.
А як успрымаюць гэты факт тыя, каму найчасцей такія падзякі адрасуюць? Менавіта лекары ды настаўнікі. Разбіралася Тамара Савіч.
Коробка цукерак – гэта ўдзячнасць ці хабар. Юра радую разам з настаўнікамі і дактарамі, якіх часцей за ўсё абвінавачваюць у паборах, паразважаў на гэту тэму.
Мене за этот мітинг с работы уволят.
Гаворыць напрыканцы размовы доктар сталічнай паліклінікі і просіць не ўказваць яе імя і месца працы. На думку настаўніцы з Брэсцкай вобласці Алены, ўдзячнасць настаўніка можа выглядаць як кветкі з асабістага саду ці маленькая паштовачка, зробленая рукамі дзіцяці. Усё астатняе, нават цукеркі, можна лічыць хабарам.
Я даже конфеты от учеников, что как-то, ты знаешь, как-то так, знаешь, чувствую себя кем-то, не знаю кем. Не беру. Если они уже оставляют на парте, тогда оставляют, а так. Цветы еще так, сорваны у себя во дворе, это еще приемлемо, как бы, который ребенок не тратит деньги, родители не тратят деньги. Так думаю, если тебе купили сервис, то ты уже не поднимешь руку, поставишь двойку жильному человеку.
Еще одна наставница Наталья працуе у школе 8 год. Яна каже, что узаконивать удячность для наставников у любым выгляде нельга.
Оно то стоит, но, наверное, как-то по-другому придумать. Родители начнут бунтовать и так далее. То есть у всех все профессии одинаковые, и родители начнут возмущаться, почему.
Па меркаванні намесніка галоўнага ўрача сталічнай паліклінікі нумар 34 Людмілы Чаленка, нават шакаладка – гэта хабар.
Если доктор участковый работает на участке 20 лет, и если к празднику эта семья принесет ему коробку конфет, ну разве можно это считать взятым? Допустим, человек приходит в поликлинику и за деньги получает больничный лист, вот это самая настоящая взятка. А что, простое спасибо – это не спасибо? А тот, кто ему не принесет, так он будет делать лишь бы как?
Пытается доктор. Дарэчы, гэта полностью отповедает юрыдычнай трактоўцы хабара. Старшыня прэс-службы генеральнай пракуратуры Пётр Кісілёў тлумачыць Еўрарадыё, што паміж удзячнасцю і хабарам вельмі тонкая мяжа.
В результате вот получения каких-то благ было что-то с использованием своего должностного положения сделано, то это взятка. А если ничего, как говорится, то нет.
Доктор сталічнай паліклінікі, якая не пажадала назвацца, кажа, што хабар роўна як і удзячнасць для яе асабіста зневажальна, бо ад цукерак і шампанскага яшчэ ніхто не пабагацеў.
Из этого подняли, так, сделали проблему, которой в принципе нет. Можно подумать, если врачу принесли коробку конфет и бутылку шампанского, у врача же такая взятка, он столько взял. Да не надо врачу этого. Мне это не надо, мне как врачу. Вот пришла бабка, она идет, она купила эту шоколадку, мне на 100 лет не нужна, может быть, она бабку уйдет, я эту шоколадку в мусорку выкину. Она ее принесла, она считает, и она всем соседям скажет, она пока я ей не дала, она мне ничего не сделала.
Доктор зауважает, что по великим рахунку починать с тему хабарництва треба не с докторов.
Можно подумать, что прям носят что-то больше этой коробки конфет. Что-то все время нужно еще приложить, подложить. Это не врача ведь нужно начинать. Это на всех уровнях это делается, но только не такими мизерами, как изображают у врача. На всех уровнях разные идут суммы, скажу уж вам прямо. У врачей это семечки, а подняться выше уровнем, где... Сами знаете, где.
Таму размовы пра хабарніцтва дактароў надуманыя, каб адцягнуць увагу ад больш высокіх узроўняў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Хацелася б звернуцца да бабушак. Бабулі, вы калі будзеце ўваходзіць да доктара, вы адразу кладзіце шакалядку ў мусорку.
Вельмі зручна, сябры. Я яшчэ падумаў, вось адна з настаўніц у нашым рэпартажы, рэпартаж Тамары Савіч, сказала, што вось калі гэты прэзент зроблены сваімі рукамі, тады яна не лічыць. То бок сервіз зроблены сваімі рукамі, альбо парсючок вырашаны сваімі рукамі.
Ну,
гэта хабарам не лічыцца.
На факультэтах керамікі, у акадэміях мастацтваў, гэта нармальная з'ява рабіць сервізы сваімі рукамі. Дарк Блю, Джек Маніквін зрабіў гэтую песню не сваімі рукамі. а своим ртом.
Своечасово и без цензуры. Еврорадио твоей аппаратуры.
У матеріалі, який ми прослухали тільки що, одна з розмовців Дамари Савіч наприкінці репортажу сказала таку думку, що ні з докторами треба змагатися, а з людьми, які гэтай міні-хабарам займе так дають, і змагатися з гэтым на усіх узроўнях, змагатися з гэтым у головах. Так ось, сябры, ми вирішили висвітліть, що відбувається у наших головах, у ваших головах непосредно, і ці лічыце ви скринку цукерачак, ці бутельку вина хабаром.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Доводилось вам когда-нибудь давать хабар?
Нет.
Нет. Коробка цукерок, это может быть хабаром, или нет?
Мне кажется, это просто знак какого-то внимания, может быть, благодарность.
Если только подружки, чтобы списать. Из денег нет.
Кстати, можно лишить вот коробку цукерок хабаром?
Но если конфеты, я считаю, что нет, потому что это как угощение какое-то.
Вот коньяк какой-нибудь, это уже да. Кстати, можно лишить коробку цукерок хабаром?
Конечно же нет.
А чему?
Ну, всегда знать уважение. Присутствует в отношениях между людьми. И таким образом человек выражает свое уважение, свою признательность, свою благодарность, свое вообще желание общаться.
Конечно, не взяткой. Человек сделал доброе дело, ну как, даже как-то неудобно просто так пройти и не обратить на это внимания.
Хабр, конечно, каждый день. Как же без него, родного?
А вы...
Знаете, это да, установление границы этого самого, это вечный вопрос. То есть, когда вы... начинается? До 100 долларов это подарок и благодарность, а больше 100 долларов это хабр.
Я никому не давала хабр. А тележите вы коробку цукерок с хабром?
У залежности от выпадку. Коли ты даешь коробку конфет кому, якому-нибудь своему другу, або знакомому, ну, как отячиться, да, я лечу, что это не хабар.
Это были ваши слова.
В 2013 году Национальный банк Республики Беларусь выпустит на этот момент самую буйную купюру, на которой будет написано «Спасибо». Это будет самая великая банкнота, ну, принаймсі, за всю историю.
І тады можна гэтай банкнотай будзе замест цукерак, шакалядак даваць, тому што ўсе вашы адказы, якія мы толькі што пачулі, што вось некае дзеянне, ну, немагчыма абысці простым дзякуй на словах, таму што я думаю, што беларусы вельмі добра засвоілі прымаўку, што дзякуй у кішэню не пакладзеш.
А ведаеш, што ў 2014 годзе выпусцяць банкноту «Большое спасибо».
Прэзідэнту Грэцыі ў два разы скароціць ягоны заробак. Законапраект такого кшталту ўжо прынята, і цяпер новы заробак спадара Папульяса складзе 11,5 тысячаў еўраў у месяц. Ну, вось гэта такі, хтось назаве яго папулістычным, але хтось назаве ўсё правільна, справядлівым, такі крок у час крызісу ў Грэцыі. Я, да речі, здзіўляюся, чаму раней не пайшлі на гэты крок. Але, ведаеш, я пра што задумаўся, што ў нас, калі быў эканамічны крызіс, што нешта я не чуў, каб Александр Лукашэнка скараціў сабе ў два разы заробак. З іншага боку, папуль.
З іншага боку, Александр Лукашенко не атрымовае нават 11 тысяч.
Так, і з таго, што я памятаю, могу сказаць, што ён калісьці казаў, што ўвогуле там капейкі атрымлівае, але не так даўно я чуў, што дзесьці каля тысячы долараў у пераліку, так, на амерыканскую валюту, так што куды ўжо тут скарачаць? Што, да 500? Да, той сярэдняй, пра якую мы б'емся ўжо не першы год, якую з'еў крызіс. Сябры, пра гэта, да іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аня Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэзідэнту Грэцыі ў два разы скароціць заробак. Такі законапраект ўжо накіраваны ў парламент краіны. Прапанаваў яго намеснік міністра фінансаў, а скараціць заробак папрасіў і сам прэзідэнт Грэцыі. Новая зарплата Каролоса Папульяса складзе 11,5 тысячаў еўра ў месяц. Зменшыцца таксама і памер пенсіі, якую выплачваюць былым прэзідэнтам рэспублікі. Яна складае палову прэзідэнцкага жалавання. Гэтыя скарачэнні дазволяць зэканоміць для бюджэту краіны 352 тысячы еўра ў год. У Польшчы зафіксавана некалькі выпадкаў атручвання метанолам. 4 чалавекі памерлі. Магчыма, што сярод загінулых 2 ахвяры атруціліся чэшскім падробленым алкаголем. Таму ў рэспубліцы была ўведзеная часовая забарона на продаж моцнага чэшскага алкаголю. Усе прывезеныя з суседняй краіны партыі спіртнога будуць даследаваныя на прадмет утрымання метанолу. Бельгійская полиция затримала 230 удельников несанкционированной манифестации исламских радикалов у Антверпене. Яны протестовали супраць фильма «Невинность мусульман». У сутыкнениях потерпел офицер полиции. Проведение акции не узгодняли с уладами, тому полиция затримала усіх удельников, якія отмовились разыстися. После усіх их отпустили, акрамя одного араба, у якого знайшли складаны нож. Удел у несанкционированных массовых акциях у Бельгии карается буйным грошовым штрафом. З'явился рейтинг 100 самых уплывовых фигур британских СМИ, узначалив які один из основальников компании Google Ларри Пейдж. На другой позиции разместился теперешний керовник компании Twitter Дик Костола. Первую тройку замыкает старшиня британской мультимедийной группы BBC Лорд Кристофер Патти. Лидер рейтинга у ранейших годов медиамагнат Руперт Мердок у этом списке опынулся только на 11-й позиции. А россиянин Александр Лебедев, який володая Independent, занял 41-ю приступку. Служба информации Еврорадио.
Паспім мы сёлета на гадзіну даўжэй. Не ведаю, наколькі гэтае пытанне, якое турбуе большасць беларусаў, але думаю, што у момант, калі час пераводу гадзіннікаў на зімовы, які быў раней, а вось ад мінулага года ў нас пераводзіць перасталі, надыдзе, то гэта пытанне будзе актуальна. Таму што чаму на гадзіну даўжэй нам не паспаць. Але гэтае пытанне застаецца невысветленым, таму што нагадаем, што Беларусь услед за Расіяй і за рашэнню, якое было прынята там, вырашыла гадзіннікі не пераводзіць, але зараз і ў самой Расіі пасля вяртання да прэзідэнцтва Владзіміра Пуціна, а ідэя з пераводам гадзінніка належала Дмітрыю Мядзведзеву, вядуцца размовы пра тое, каб час не пераводзіць. Што будзе ў Беларусі і па якім часе бліжэйшую зіму будзе жыць Мінск? Высвятляў у рубрыцы Еўрафокус Павел Свердлоў.
Дзяржаўная дума вяртае Расіі зімовы час. 19 верасня ў расійскім парламенце адбудзецца канчатковае абмеркаванне адпаведнага законапраекта. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў старшыня камітэта па ахове здароўя Дзярждумы Сергей Калашнікаў.
На 27 сентября намечен круглый стол, и вот между 19 и 27 будет этот закон внесен в Думу, потому что на круглом столе уже будет обсуждаться внесенный законопроект.
Нагадаю, вернуть зимовый час россиянам пообяцаў Владимир Путин, яшчэ тады, калі быў кандыдатам у президенты России. Протягивая Сергей Калашников.
Я высоко оцениваю шанс этого законопроекта по той простой причине, что обращений по поводу неудачного перевода прежнего в 2011 году достаточно.
Большасць гэтых зваротаў накіравалі ў Дзярждуму жыхары еўрапейскай часткі Расіі. Менавіта яны, па словах Сергея Калашнікава, апынуліся пасля адмовы ад зімовага часу ў найбольш нязручным становішчы.
Людзей пугаюць предстаящая зіма. Люди не хотят повторить то, что было в предыдущую.
За пераход на зимовый час выказывается не только Владимир Путин, але и сама природа. Вось звестки по узыходе и заходе солнца у Калининградской области на 22 снежня, день, коли традиционно отбывается переход на зимовый час.
Вот если мы сейчас в Калининграде отнесем назад на один час, то полдень будет в 12:30, а восход... В 9 утра на 22 декабря, а не в 10, как сейчас. То есть люди нормально будут вставать.
Летась Беларусь отмовилась от перехода на зимовый час разом с Россией. А вось Европа, уключно с Украиной, 22 снежня 2011-го перевела годинники на годину назад. Полгода после этого наша Украина не супадала по часе с усими соседями, а розница помеж Гродно и Белостоком досягнула 2 годинов. Коли сёлета мы разом с Россией вернемся до перехода на зимовый и летний час, ситуация выправится. Але у Белорусским державным институте метрологии покуль что вертание зимового часу не обмерковывают.
Пока ничего, у нас никаких изменений нету, то есть решений других пока нет.
Распавядае Еўрарадыё загадчык сектара часу і частаты Інстытута метралогіі Александр Галыга. Калі беларусы ў пытанні перахода на зімовы час аглядаюцца на ўсход, дык украінцы наадварот арыентуюцца на Еўропу. Таму адмаўляцца ад перахода на зімовы час нашая паўднёвая суседка сёлета не збіраецца. Распавядае Раксалана Цырук, прэс-сакратарка Укрметртэст-стандарта, украінскага аналага нашага Інстытута метралогіі.
І врачы гавараць, што это лучше и для организма людей, и это здесь идет и экономическая сторона, да, это и экономика, это вообще время наше, то, что мы переходили зимнее и летнее время наше государство, Это вообще-то все просчитано, это идет и с временем европейским, и с мировыми, потому если мы не будем переходить, это в первую очередь, как считают наши ученые, бьет по, скажем, по экономике нашего государства, так само по здоровью людей.
Украинцы питание переходу на зимовый час покуль что не обмерковывали. Звычайно, оно вырашается у опошнюю декаду кастрычника. По словам Александра Галыги, белорусам на то, как подрыхтовать переход на зимовый час, потребен як минимум месяц. Але пожадано, как Саумин принял отповедную постанову як мага худшей. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Хутка месяц, сябры, мне з моманту забойства раптоўнага, нечаканага і трагічнай смерці народнага артыста Беларусі Якава Навуменкі, які загінуў ва ўкраінскім Крыму ці Крыме. Ведаеце, шмат хто чуў пра гэтую гісторыю. Спачатку была версія, што пабіў яго ахоўнік за кулісамі, потым украінскія праваахоўныя органы выдалі версію, што загінуў ён у выпадковай бойцы, якая здарылася на вуліцы. Але хто гэта зрабіў, хто здзейсніў гэтае злачынства, дагэтуль невядома. Украінская міліцыя з размахам распачала справу, але забойца дагэтуль не знойдзены. Чаму, высвятляў Яўген Валошын.
Якава Навуменку смяротна траўмавалі 19 жніўня. Аднак украінскія следчыя органы пачалі з размахам шукаць зламысніка толькі на наступны дзень пасля яго смерці, 27 жніўня. Тады пра трагедыю напісалі СМІ. На той момант з часу нанесення смяротных пабояў прайшло 8 дзён. Затрымаць зламысніка па гарачых слядах, як відаць, не ўдалося. Толькі праз 8 дзён пасля здарэння сайт севастопальскай міліцыі змясціў паведамленне пра тое, што па факце забойства распачата крымінальная справа і вядуцца пошукі зламысніка. Яшчэ праз дзень пра тое, што праваахоўнікі шукаюць відавочцаў здарэння. Тады ж справу пад асабісты кантроль узяў пракурор горада Севастополь. Ад таго часу мінула амаль 3 тыдні. Тэлефануем у міліцыю Севастополя і спрабуем даведацца, ці затрыманы забойца Якава Навуменкі.
Пока ідзёт следствие, я пока не магу такую інфармацыю азвучваць.
Кажа прэс-сакратар управлення МУС Украіны па горадзе Севастополі Алена Фроляк. Нягледзячы на сціплае паведамленне міліцыі, зразумела, што украінскія праваахоўнікі папросту не ведаюць, хто забойца і з якіх матываў ён траўмаваў Якава Навуменку.
Ёсць некалькі версій, кожная з них адрабатваецца.
Падсумоўвае Алена Фроляк. Ці складана знайсці забойцу, які так наслядзіў у люднай частцы горада? Да прыкладу, беларускія праваахоўнікі часта вылічваюць людзей пры дапамозе мабільных тэлефонаў, відэакамер і гэтак далей. Але шырока шукаць сведак севастопальскія праваахоўнікі пачалі, як відаць, занадта позна. Начальнік аддзела інфармацыі следчага камітэта Беларусі Павал Траулька паведамляе.
Происшествие случилось на территории Украины. Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы Украины. За правовой помощью они к нам не обращались. Но в случае такого обращения Следственный комитет Беларуси окажет полную всестороннюю помощь в соответствии с их обращением. Такова практика международная и таков закон.
Сын Якава Навуменкі Тихан по-ранейшему адмаўляецца распавядаць пра тое, што здарылася вечарам 19 жніўня на плошчы Нахімава. Пра гэта распавядае Сергей Цароў, блізкі сябар Тихана Навуменкі.
Разговаривал я с Тихоном, он сказал, что у меня нет ни малейшего желания ни с кем общаться по этому вопросу. Я ему задал вопрос, я говорю, Тиша, ну, он говорит, Сергей, все, люди работают, пускай работают. Как они работают, это другой вопрос. Я, говорит, не хочу пока ни с кем, ни о чем.
Еўрарадыё паведамляла пра акалічнасці здарэння на плошчы Нахімава, якое скончылася смерцю нашага спевака. Па сутнасці, гэтыя звесткі праз пэўны час пацвердзілі ў севастопальскай міліцыі. Якаў Навуменка разам з сынам прыбыў да плошчы Нахімава катарам. Вядома, што беларусы далучыліся да натоўпу разявак, якія слухалі выступленне скрыпача. Скончылася сітуацыя канфліктам. Якава Навуменку смяротна траўмаваў невядомы. Па чутках наш спявак упаў падчас штурханіны і стукнуўся галавой. Але, як паведамілі Еўрарадыё ў гарадской бальніцы нумар 2 Севастополя, у рэанімацыю выклікалі ўрача з аддзялення сківічна-тварнай хірургіі. Якаву Навуменку зашывалі моцна рассечаную губу. Выходзіць, што беларускага артыста збівалі па-сапраўднаму жорстка. Але ці будзе знойдзены зламыснік і ці шукаюць яго на поўную моц? Гэта пытанне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дякуем, Евгена Волошина. Будем все ж таки сподеваться, что украинские правоохранные органы в ближайший час знойдут этих зверов и дадут отказ на это болючее, я думаю, что для шмат яких аматоров творчества Якава Навуменкі пытання. Это Евразум. Праз некалькі хвилин у Даша Форман распавядзе нам, где можно в ближайший час культурно потусить и отпачыць.
Афиша.
Привет,
гэта афіша ўжо прайшлі апошнія дні лета, але мы ўсё не можам забыць самы сонечны фестываль гэтага года суседні Свет. Таму па шматлікіх просьбах у клубе TNT арганізуюць канцэрт суседні Свет Автапаці 20 верасня і выступяць там удзельнікі беларускай ночы. Джиджи Бінкс, Степ Хол, Йоу-Йоу, Ніскі. Кошт квіткоў 40 тысяч рублёў, пачатак 20-й. Лёгкі джаз у спалучэнні з электронікай ад музыкаў Танін Джаз і Татьяны Гарошка чакаюць нас 19 верасня. Будзе поўны склад і поўная праграма хітоў з альбома «Feel This Time» ды іншых кампазіцый. Падзея адбудзецца ў графіці, кошт квіткоў 50 тысячаў і пачатак а 19-й. Проект «Тузіна гідоў» «Жывы тузін» распачнецца 20 верасня у лофт-кафе. Жывыя канцэрты «Тузін гідоў» ладзіць ужо паўтары гады. І сёлета акустычным фарматам імпрэзаў вырашана ахвяраваць на карысць эксклюзіўнага матэрыялу. А гэта гурт «Хэндмэйд», які зайграе свой новы альбом, і бард Павел Кузіч пакажа новы электронны праект. Імпрэза адбудзецца 20 верасня, а далей канцэрты будуць праходзіць у лофт-кафе штомесяц. Квіткі па 50 тысяч рублёў. І будуць прадавацца непасрэдна перад пачаткам канцэрту. 21 верасня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт брытанскай пост-метал-групы «Devil Sold His Soul» пры падтрымцы беларускіх гуртоў «Мэрі Шанте» ды «Challenger Deep». Атмасферныя, паўнаважкія, напоўненыя агрэсіяй ды лірычнасцю, унікальныя ангельцы «Devil Sold His Soul» зноў у Мінску з прэзентацыяй новага альбома «Empire of Light», выхад якога запланаваны на 17 верасня. Квіткі па 80 тысяч рублёў, пачатак 20-й. 21-24 верасня арганізуецца аўтобусны тур з Мінска на фестываль «Республіка» ў Камянец-Падольскім. У праграме фестывалю выступленні лепшых рок-гуртоў Украіны, гэта «Скрябін», «Зав'ё», «Пур-пур», ды гасцей з Беларусі, «Лепс-Трубецкой» і «Адзес-Абеба». Акустычная і электронная сцэна, фестываль піва, выставы мастакоў, кірмаш «Хэндмэй» ды шмат што іншае. Выезд 21 верасня 18-й. Ну і падрабязнасці на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дзякуем, Даша Форман, гэта было апошні, што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Еўразум», і там сама на старонках еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай можна знайсці тое, што ў Zoom трапіла і чаго вы не паспелі пачуць, а таксама тое, што ў ім не змясцілася. Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч былі сёння з вамі. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.